This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Sommeren er på hell, og valgkampen er I gang. Kometen Trygve Slagsvold Vedum fortsetter å stjele velgere fra de andre partiene, og Sylvi Listhaug I sin aller første valgkamp som partileder sliter med å finne tonen. Og trenger vi egentlig et politisk oppgjør med 22. juli? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Aurdal.
Og du hører på rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det uaktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg bare frabett den type ordbruk.
Jeg bør Du har kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Ja, da sommeren nesten over. Jeg har allerede vært på jobb I flere uker. Har dere hatt fin sommer?
Jeg har hatt en nydelig sommer. Alt for bra.
Norges ferie faktisk ikke så verst.
Det det alle oppdager, I hvert fall når det har vært hetebølger. Og jeg har vært så glad for å se på værkartet denne sommeren, for det har liksom vært... Fint vær både I nord og sør, det ikke så ofte vi opplever her I landet. Men det har jo vært ganske stille fra den politiske fronten, som det vi snakker om I denne podden her. Det har vært litt sånn sett vanlige postinger I sosiale medier. Det noe du har lagt merke til, Martine?
Ja, så de av politikerne som har vært utenlands har I stor grad holdt det utenfor sosiale medier. Men de selvfølgelig bevisste hva de publiserer også I ferien, og da det jo en sånn selviscenesettelse som ganske artig. Å følge med på, synes jeg. Det begynte jo med Jonas Gahr Støre som la ut bildet av at han malte utedoen på hytta og fikk påfølgende mye bråk fordi at utedoen var så fin.
Og dette helt riktig. Jeg reagerte på det selv, for jeg har utedass, og de ser ikke sånn ut.
Og den, så fulgte... Utedoen her var, det var, den hadde, det var jo et vannklosett.
Det var et våtklosett.
Ja, men det var jo ute likevel, så det var liksom en sånn hybrid da.
Erna fulgte med opp med at hun også har brukt ferien til å male. Hun malte en benk I samme farge som husveggen. Fikk mye reaksjoner på at fargen ikke var så fin, men da måtte hun I så fall male om hele huset. Det var litt for mye jobb. Det mye rart I disse kommentarfeltene. Men Sylvi Listhaug har jo selvfølgelig tatt også I scenesettelsen I sosiale medier et skritt lenger enn alle andre, og tatt på seg bunaden og tatt båten inn til Trandav og deres Instagram-berømte huske og posert der. I noe av det mest nasjonalromantisk vakre ved Absunder.
Det så litt sånn Sound of Music ut. Jeg fikk litt sånn Tiroler-stemning over det. Men Sylvi jo overalt I sosiale medier med hun poster sånn, det var et bilde av henne hvor hun satt på en restaurant eller kafé eller noe sånt og sa, ingenting som en saftig biff og en øl. Nå skal det bli godt med det, liksom.
Og så stilte hun opp på bensinstasjonen ved pumpa og skrev at ingenting som duften av drivstoff. Jeg kan komme på et par ting som lukter bedre, men ok.
Ingenting som lukten av napalm in the morning, ja. Som det sa I apokalypse nå.
Men jeg har faktisk også en sånn sommertilknytning til drivstoff, for jeg har jo vært elbilist nå I alt for mange år.
Ikke sant?
Men om sommeren så leier vi et sted hvor vi har båt og der det lukten av drivstoff og det snakker vi faktisk barna om det lukter litt deilig
men det det jeg også veldig samme vibber med sånn båtdrivstoff
det mulig barna dine vokser opp til å bli dieselbilister
det antagelig
har du lagt merke til noen gang?
Ja, jeg har, det har vært vanskelig å unngå å legge merke til Senterpartiet som driver en slags sånn løsrivelsesprosess. De har nærmest dyrket en sånn solotilværelse I politikken gjennom sommeren. Det begynte jo med at de, før sommeren, med at de gjorde klart at SV nærmest var umulige som regjeringsparten, og så kronet de da Vedum som statsministerkandidat, og så sa de at Høyre var en mulig samarbeidspartner for dem etter valget innenfor enkelte politikkområder. Og så da begynte de valgkampturnéen sin da, i Nordkapp nå i helga, og da slo de til med å rette angrepene mot Arbeiderpartiet, mot samarbeidspartneren sin etter valget, så de har jo helt klart utmerket seg ganske tydelig i sommer.
Og AP sliter litt i nord.
AP sliter litt i nord. Senterpartiet er voldsomt på frammarsj, og det var nok antageligvis det de ønsket å bygge opp under. Men jeg tror faktisk at det angrepet de kom med mot Arbeiderpartiet, at det egentlig skjuler en sakhet, da, for det de ønsket å legge, eller få oppmerksomhet rundt, det er da sentralisering, regjeringen sentraliserende reformer, og så pekte de på at Arbeiderpartiet har vært med på å støtte enkelte av de.
Men så er jo tatt avstand fra noen av de etterpå.
Det er nettopp det, at de argumentene som de kom med mot Arbeiderpartiet, de er jo litt sånn tynne og gamle, for det er jo da reformer og grep fra regjeringen som Arbeiderpartiet på et tidspunkt støttet delvis, men som de har trukket seg fra. Og i tillegg så tror jeg det også er et tegn på at det som Senterpartiet har vokst aller kraftigst på, altså motstanden mot regjeringens såkalt sentraliserende reformer, det er et politisk poeng som de har brukt så lenge og så mange ganger at det føles litt gammelt. Så jeg tror egentlig det at de brukte når de da angrep Arbeiderpartiet, så var det for å få oppmerksomhet om utspillet sitt, oppmerksomhet om sentralisering som politisk tema i valgkampen, som er et tema som ellers risikerer å komme litt i bakgrunnen. Så jeg ser helt klart det som et ganske bevisst strategisk grep fra Senterpartiet.
Ja, men Senterpartiet er jo fortsatt ligger på et veldig høyt nivå da. Altså hvis vi ser på målingen nå, det lå jo skyhøyt, og det var jo helt sannsynlig at det skulle være bare helt inntil valget, men der de ligger nå er jo fortsatt på et nivå som ville være historisk høyt for dem.
Ja, det er helt klart det viktigste som har skjedd i styrkefordelingen i partifloraen siden forrige valg, at Senterpartiet er blitt har meldt seg på blant de store partiene, rett og slett. Og det er jo det som blir det store spenningsmomentet fram mot valget, om de klarer faktisk å ri den bølgen helt inn, om de klarer å komme opp mot 20% på valgedagen, som de har faktisk snust på enkelte målinger i januar i år, og også året før der igjen. Eller om du på en måte flate litt ut som man så tendenser til på våren før de steig litt igjen før sommeren.
Ja, og de gjør jo det. Altså nå på siste med målingen til TV2 så ligger de jo over 19% og kniver med Høyre om å være nest største parti. Og husk at Senterpartiet kan falle dramatisk mye ned fra dette nivået og likevel gjøre det beste valget i moderne tid med god margin. Så dette er et endret styrkeforhold i politikken som kommer til å føre til tøffe forhandlinger etter valget og et helt nytt politisk landskap.
Men jeg tror at mye av grunnen til at Senterpartiet har gjort som de har gjort i sommer, og vi har opptrådt mer egenrådig, det er også for å være interessant i den politiske debatten, få sånne som oss til å prate mye om det, få oppslag i mediene, fordi de skjønner at den viktigste saken deres er litt uttømt, den er litt utbindt, den kan risikere å komme litt i bakgrunnen i pandemidiskusjonen og det hele tatt, og det som kan og ulikhet som er da den saken som folk er mest opptatt av.
Vedum er jo mange ganger blitt beskyldt for å være litt populistisk, for å si det. Så han er jo flink til å spissformulere seg og erte på seg folk, i særlig i Oslo kanskje.
Så man kommer, men jeg tror nok at de kommer til å kjøre ganske mye mer på dette fram mot valget, nettopp for å kunne klare å spisse formen inn mot valget.
Det tror jeg du har helt rett i, Geir. Vi kan si at de lykkes. Ja. Vi snakker om dem.
Ellers har den altoverskyggende hendelsen denne måneden, i hvert fall i juli måned, har vært 10-årsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli. Og denne markeringen var, jeg har jo vært med på de fleste av dem, og det var en ganske annen tone I talene som ble holdt den dagen av absolutt alle fra Erna Solberg til AUF-lederen og de pårørendes representanter. Den var veldig mye skarpere politisk. Den snakket mer om ideologien som, og tankegodset som inspirerte Anders Behring Breivik, og hvilke konsekvenser det bør få. Og det vi så forut for 22. juli-markeringen, 10-årsmarkeringen, var jo at AUF etterlyste et slags politisk oppgjør med tankegodset som ledet til 22. juli. Men hva betyr et sånt oppgjør? Hva var det egentlig de etterlyste?
Ja, dette, vi har jo vært inne på det også før sommeren I denne podden, fordi at det begynte vel egentlig med Halvard Notaker sin bok om Arbeiderpartiet og 22. juli, som beskrev hvordan enkelte krefter internt I partiet ønsket et mer politisk oppgjør eller en diskusjon umiddelbart etter 22. juli, som ble stoppet for det samlende budskapet den gang var så viktig. Og så har vi jo inn I sommeren fått veldig sterke vitnesbyrd fra de som var AUF-ere I 2011, og som opplever at de selv ikke kunne si alt de ville, og at de ble stående I for stor grad alene.
Fordi de ble beskyldt for å dra Utøya-kortet, eller 22. juli-kortet, som det heter.
Ja, og det vil de ikke finne seg lenger, og de har nå da utropt dette oppgjøret til en kamp mot høyreekstremisme. Så har de jo da nå også blitt møtt med påstander om å trekke et slikt kort. Igjen, og da tenker jeg jo...
Men litt uheldig formulering fra Fabian Stang.
Spesielt på Fabian Stang sin Facebook-innlegg, men som jo etter litt om og men ble presisert til at han jo mente det han sa, og at det var en... at han synes det problematisk å trekke inn de ulike fløyene I politikken, og en diskusjon om hvem det som har ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremismen, og har høyresiden et spesielt ansvar for det. Og Erna Solberg også var jo litt på, hva skal vi si, gyngende grunn I sitt svar på et spørsmål om dette I
Dagsnytt 18. Hun ble jo veldig sint da Jonas Gahr Støre etterlyste et oppgjør fra høyresiden. Det som var Støres påstand var jo da at han viste til at Venstresiden har tatt oppgjør med sine ekstreme organisasjoner, både terror og ytterliggående radikalisering. Mens han mente da at Høyre og høyresiden har et særlig ansvar for å kritisere og ta et oppgjør med ekstremister på høyresiden. Og det mente Erna Solberg var helt uhørt og ramset opp alle de liberale verdiene som Høyre til enhver tid har kjempet for, og følte da, sa straks det som alltid sånne debatter ender med, at du slår oss I hardkorn med terroristen, og det finner jeg meg ikke I, sa hun.
Mm. Nei, jeg synes jo det var veldig, veldig interessant å følge det. Jeg fulgte jo det fra ferieuka mi da. Men det som var så spennende og godt å se, egentlig synes jeg, var at det vi håpte skulle komme, altså et politisk oppgjør på 10-årsdagen for 22. juli, på en måte som man ikke har sett tidligere, det kom virkelig for fullt den uka. Og det etterlatte inntrykket, synes jeg, at nå det etablert som et grunnlag for debatten. Det som skulle påstå at det ikke man skal blande inn et politisk oppgjør I debatten om 22. juli, da skal du ha veldig gode argumenter på hånden for å kunne nå igjennom med det. Du har liksom lagt et grunnlag, og det tror jeg veldig viktig for AUF og for Arbeiderpartiet og for norsk politikk generelt.
Jeg husker jo at etter 22. juli, for 10 år siden, så var det veldig sånn tabu en gang å nevne at Breivik en gang hadde vært medlem av FRP, for eksempel. Men har høyresiden et særlig ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremister?
Ja, altså, man kan jo si det uten å mene at de har noe ansvar for 22. juli på noen måte. Man kan jo også ha det argumentet at det kanskje større sannsynlighet for at folk med ekstreme meninger på høyresiden lytter mer til høyrepartier enn til venstresidepartier. Bare det jo et argument for hvorfor det burde være et særlig ansvar som høyrepartier, høyresidepartier har. Men jeg tenker også at det det burde jo være et selvsagt ansvar som alle politiske partier må aksle i etterkant av 22. juli. Det jo det i hvert fall det som jeg mener den debatten den siste uka har vist med all tydelighet, at dette er et tema innenfor samfunnsdebatten som vi trenger å holde varmt, og som jeg faktisk håper også vi klarer å holde varmt fram mot valget. Altså at ikke dette her blir en vanlig sånn en uke med 22. juli-prat, og så når det nærmer seg valget, så forsvinner det litt i bakgrunnen, for det har man hatt en tendens til å se ved de andre markeringene, at man veldig opptatt av den ene uka, og så drukner den litt senere.
Jeg ble jo veldig optimistisk, for å si det sånn, av å se disse unge AUF-erne. De jo blitt 10 år eldre, da, men altså for noen flotte taler og innlegg og måte å føre debatt på som de har, som var imponerende, rett og slett. Og det samme gjelder jo de andre ungdomspolitikerne. AUF har jo liksom strakt ut en hånd og sagt at de også må delta i dette politiske oppgjøret, og det har samtlige ungdomspartier takket ja til, og flere har til og med beklaget at de følte at de ikke hadde stått mer opp for AUF i de siste årene. Og det virker på, jeg, i hvert fall så ut denne dagen og de siste ukene som om ungdomspolitikerne er flinkere til å ta disse debattene, at de voksne etablerte politikerne, sånn som vi så på Jonas og Erna i Dagsnytt 18, sitter litt fastlåst i sine gamle posisjoner og standpunkter og argumenter.
Ja, altså der Erna Solberg og Fabian Stang går feil, det at de går direkte i forsvarsposisjon og sier, ja, men det er jo ikke min feil, det er ikke mitt ansvar, og det jo selvfølgelig riktig. Men det som så nydelig, som du beskriver her, hvordan ungdomspartilederne på høyre sida tar det på en helt annen måte. De sier at de forstår hva AUF sier, at de vegret seg for å starte disse debattene fordi de var redde for å rokke på noen tær og derfor ville la AUF gå foran, og ikke forstå at det gjorde at AUF følte at de sto alene, og har nå sagt unnskyld og tar på seg et ekstra ansvar i forlengelsen av det. Vi ser Unge Venstres Sondre Halsmark har skrevet unnskyld. Vi ser Sandra Bruflot, som jo var unge høyreleder etter 22. juli, også stå frem og påta seg dette ansvaret.
Og satte også Fabian Stang på plass.
Men har en helt annen innfallsvinkel til å ta denne debatten videre. Og det jo veldig håpefullt, for dette jo den generasjonen politikere som kommer til å dominere politikken i årene fremover, og som ser ut til å kunne snakke om disse krevende spørsmålene på en helt annen måte, og med en helt annen konstruktiv innfallsvinkel enn voksne politikere.
Kan vi ikke bare ta det generasjonsskiftet nå med en gang?
Ja, vi er klare.
Vi bestemmer her og nå at det de unge som skal overta. Det også etterlyst et aldri så lite oppgjør, eller hva jeg skal kalle det, med pressedekningen den gangen. Flere av AUF-er har sagt at de følte seg kneblet, og Snorre Valen skrev om dette boka Utøya-kortet, at de liksom ble avvist den debatten de ønsket å reise, og dermed så følte jeg at de møtte en unison vegg og motstand fra de etablerte kommentatorene. Og den debatten har jo også gått de senere ukene, men nå svarer presserepresentanter, blant annet redaktørforeningen, at de ikke vil ha en slik revisjon. Er det særlig sympatisk at mediene som lever av å kritisere andre og be andre om å legge seg flat, ikke vil se på sin egen oppførsel?
Altså man kan jo skjønne liksom utgangspunktet til redaktørforeningen, at de vil på en måte beskytte sine egne medlemmer og ta dem i forsvar for de valgene som gjort, men det blir jo samtidig en litt pussig, jeg tror det blir oppfattet som en litt pussig holdning ute i befolkningen. Pressen jo vanligvis den delen av samfunnet som raskest ute med å kreve at hver stein skal snus og at folk skal være selvkritiske, og at vi også kan vende den kritikken inn mot oss selv, også denne sammen, det tror jeg viktig.
I hvert fall det åpenbart at det slik den kronikken ble oppfattet, selv om nok Arne Jensen og Reidun Kjelling Nybø som skrev den nok vil mene at den ble litt feillest, og at det ikke var helt det de mente. Så det jo noen flere redaksjoner som har vært ute og tatt selvkritikk og sagt beklager for enkeltformuleringer og enkeltartikler, og jeg tror at vi burde ønske velkommen egentlig en hver grundig selvransakelse i en slik diskusjon, uten at det betyr nødvendigvis at vi skal felle noen grusom dom over pressens oppgave i den ekstremt krevende situasjonen som det tross alt var etter 22. juli, og på et tidspunkt selvfølgelig hvor alle redaksjonene var fylt med unge sommervikarer som ble satt i en helt umenneskelig posisjon som journalister, mange av dem på første sommer, men da det klart også at det vil være gjort enkelte feil og vinkler som man godt kan diskutere i etterpåklokskapens lys og lære av.
Det ikke først og fremst liksom reportasjen og artiklene om 22. juli og dekningen da, som blitt kritisert. Det jo veldig mye kommentator og debattredaksjoner blant annet som er kritisert da, for å understreke det. Men igjen så det jo en Utøya-overlevende som setter skapet på plass, mener i hvert fall jeg, Elin Lestrange, som Lestrange heter hun vel, som sier at slapp av folkens, det ikke vi skal ikke drive noen sensur eller drive revisjon av det arbeidet som ble gjort den gangen. Vi har bare vår mening om dette her og vil gjerne bare ha en debatt.
Og det jo, altså nettopp den diskusjonen om ytringsfrihet, altså Eskil Pedersen ble jo brutalt og hardt slått ned da han snakket om ytringsansvar, det var vel kanskje noen klønte formuleringer, og blir det jo sagt nå også bakteppet med karikaturstriden som gjorde dette vanskelig også for mediene den gang. Jeg har også lest Ali Esbati sin bok i ferien, etter Rosetogene, en annen overlevende fra Utøya, som skriver veldig skarpt og interessant, synes jeg, om den diskusjonen om ytringsfrihet og det å diskutere hvilke ytringer som skal løftes fram og hvordan de skal møtes i offentligheten jo også en aktiv bruk av ytringsfriheten som bør berømmes og utforskes i stedet for å slås ned på.
Jeg håper i hvert fall at den debatten går videre uten at alle hopper ned disse ytringsfrihetsskyttegravene sine med en gang. Og så kan vi jo skylde kanskje AUF og Utøya-overlevende å høre bedre etter. Jeg innledet med å si at valgkampen i gang, men det offisielle startskuddet for valgkampen går vel egentlig i Arendalsuka, som om et par uker, midten av august. Det blir Arendalsuke, folkens.
Det gjør det.
Ja.
Det bare glede seg.
Fysisk tilstedeværelse. Men der det jo bare et par måneder siden jeg snakket med arrangørene i Arendalsuka, og de var litt sånn, blir dette et nytt digitalt seminar eller ikke? Så det er jo skjedd mye på denne uken, disse ukene. Men blir det en normal valgkamp?
Ja, altså det, nå har vi jo nettopp hørt en pressekonferanse fra helseministeren som da utsetter fjerde trinn i gjenåpningen til da midten av august. Og det vil jo si at det faller helt sammen i tid med Arendalsuka som starter, den første partilederdebatten. Det vil jo da faktisk vise da, i hvilken grad smittevernregler vil legge begrensninger på valgkampen. Det vil jo gjøre det uansett i en viss grad. Men det klart at vi har jo allerede beveget oss ganske mye mot en normaltilstand med tredje trinn i gjenåpningen. Sånn føler jeg det i hvert fall, og sånn tror jeg de aller fleste føler det i hverdagen sin. Du kan gå på butikken uten å ha på deg dette forferdelige, irriterende munnbindet, merket jeg da, når det var litt sånn varmt ute, så jeg begynte det litt slitsomt å gå på med det.
Ja. Overgangen de siste to månedene har jo vært så stor at mange av oss nå går rundt og stusser på hva mer kan egentlig åpnes nå, skal det være fullt frislipp, og kanskje kan man spekulere i om Erna Solberg prøver å time det fulle friheten akkurat til valgkampinnspurten.
Ja, men
Jeg tror jeg har vært I Bjørvika I Oslo I sommer, hvor det har vært stappfullt, både I vann og på brygga og overalt, så jeg litt usikker på hva mer som kan åpne seg.
Det har vært frihetsdag allerede.
Det har vært strålende, helt, helt fantastisk. Men korona blir jo sikkert et av temaene I valgkampen, tror dere ikke det?
Absolutt, det jo ingenting. Det jo ingenting som har dominert folks, hva skal vi si, lunsjsamtaler fra hjemmekontorene. og livet har dominert livet våre totalt det siste halvannet året, og det klart at håndteringen av pandemien vil være et hovedtema også I valgkampen. Erna Solberg ble statsminister med beredskap som hovedsak. Pandemi sto øverst på alle lister over de mest sannsynlige krisen som kunne ramme Norge, og da må altså en evaluering av håndteringen av pandemien være en evaluering av hennes jobb som statsminister.
Og jeg tror også det at altså, vi som jobber I mediene vet jo godt hvor mye det som skjer akkurat nå preger hvordan diskusjonene utspiller seg også i valgkampen. Og jeg tror det at man da skyver for eksempel av fjerde ting kanskje til å bli gjennomført I midten av august, så drar man jo på en måte med seg også den der aktive debatten, den spenningen.
Aha, om, du antyder at Bent Høie tar slik taktiske...
Nei, jeg sier ikke det.
For 1. september kanskje, de skal vurdere det nå I midten av august.
Ja, men, ikke sant? Men nå jo smitten litt rande på vei opp. Hvis den fortsetter å gå opp, så kan den at de må vente den 14. august eller når det blir 15. august, når de skal vurdere på nytt igjen. Kanskje vil de få kritikk for at de velger å utsette en gang, kanskje får de kritikk for å åpne på tross av stigene, altså sånn, du får liksom den dagsferske vurderingen av livet til hver enkelt velger da, hvordan de må forholde seg I hverdagen sin, inn I valgkampen, og det vil nok gjøre at både det vil knagge på en måte pandemihåndteringen, knagge effekten av koronaen på økningen I sosiale forskjeller. Det har vært liksom Jeg har hørt gjennom julen og en del spekulasjoner om at ja, nei, koronaen kommer ikke til å prege valgkampen så mye likevel, fordi nå roer det seg ned. Men jeg tror faktisk at den usikkerheten her kan gjøre den litt mer aktuelt.
Men utfordringen med korona som valgkamptema jo at det har ikke vært så veldig stor uenighet om håndteringen.
Ja, veldig lenge var det jo nesten ikke det I det hele tatt. Og jeg vil si sånn, hele første året så var jo... vurderingen av regjeringen og Erna Solbergs innsats svært god, og det fikk økt oppslutning og popularitet I befolkningen. Men så har vi jo sett denne våren et økende konfliktnivå rundt prioriteringene, og stadig større diskusjoner om de riktige eller ikke. Altså, var det riktig å åpne grensene? Er det riktig at de har prioritert barn og unge høyest når de da fremdeles ikke har klart å åpne nok til
at alle sommerlærerne skulle... Ja, for det påstod Bent Høie I dag også.
Han sa det igjen I dag. Altså, jeg skrev jo en kommentar om dette ved inngangen til sommerferien, da de holdt pressekonferanse og lovte at nå skulle alle barn få reise på sommerleir I pur glede. Altså, etter at sommerferien faktisk hadde begynt, og hvor flere sommerleire etter den pressekonferansen måtte sende nye avlysninger fordi at reglene ikke var godt nok tilpasset dem. Og det tror jeg de fleste hadde stor forståelse for I fjor sommer. Men etter over et år med pandemi så må man kunne forvente at det gjort mer detaljerte vurderinger for hvordan reglene slår ut for de enkelte gruppene. Og spesielt da for barn og unge som de sier at de har prioritert høyest, men hvor for eksempel foreldre med barn med store funksjonshemminger mange steder har stått uten avlastning og hjelp under hele pandemien og heller ikke har fått tilbud om bistand til å passe barna nå I sommer. Og det klart at for dem oppleves jo disse stadige forsikringene om prioriteringen av barn og unge først som et svik.
Ja, jeg tror jo også særlig at det vil gjøre at det blir en om man ikke vil diskutere pandemihåndteringen eller om I hvilken grad man vil gjøre det, så blir det også en knagg til å diskutere den saken som velgerne da, I hvert fall I våres, mente var den viktigste saken, altså økningen I sosiale forskjeller I samfunnet. Det tror jeg vil være veldig viktig for venstresiden, som har det som en av de viktigste sakene deres selvfølgelig fram mot valget, og som gjør at ja, det at pandemihåndteringen trekkes inn I valgkampen sånn rent fysisk, gjør også at man kan knagge det mye lettere og løfte det fram som en sentral debatt I valgkampen også.
Vi skal I hvert fall til Arendal om et par uker, men vi skal lage podd også før dette her. Dette var vår første etter at vi hadde en liten velfortjent sommerferie. Var det ikke fortjent?
Ja, jeg synes det.
Jo.
Ja, absolutt.
Men vi tilbake I neste uke, så følg med, heng med, og besøk oss gjerne på Facebook-siden, og kommenter og kom med ønsker og meninger.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.